რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 15 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ეჭვმიტანილ სასულიერო პირს გიორგი მამალაძეს ბრალი დაუმძიმდა. იუსტიციის საბჭო მოსამართლის შეურაცხყოფაზე რეგულაციის დაწესებას ითხოვს. საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლომ დარბაზიდან გაათავისუფლა კოსოვოს ექსპრემიერ მინისტრი. თურქეთში დააპატიმრეს გიულენთან კავშირში ეჭვმიტანილი 1000-მდე პირი. გამოშვებას დავისყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. მძიმე დანაშაულში ეჭვმიტანილ დეკანოს გიორგი მამარაძეს ბრალი დაუმძიმდა. საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით სასულიერო პირი თანამდებობრივი მდგომარეობისა და მატერიალური სარგებლის შენარჩუნების მოტივით ამზადებდა განზრახ მკვლელობას. ის საფუძველზეც 2016 წლის 26 აპრილს გიორგი მამალაძეს დაუმძიმდა. ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 18-19 მუხლის 3 ნაწილის გქვე პუნქტით, რაც გულისხმობს განზრახ მკვლელობის მომზადებას ანგარებით და სასჯელის სახით და ზომად ითვალისწინებს 16-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. გარდა აღნიშნულისა, გიორგი მამალაძეს ბრალი წარდგენილი აქვს ცელსასრული იარაღის მართლწინააღმდეგო შეძენას შენახვისათვის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლით. ბრალდებული გიორგი მამალაძე თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევს და მის მიმართ წარდგენილ ბრალდებას უწოდებს პოლიტიკურად მოტივირებულს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოწმეთა დაკითხვით განახლდა ეგრეთ წოდებული ფოტორეპორტიორების საქმის არსებითი განხილვა, მართლმად ძალადობით და პირადი ღირსების შეურაცხყოფით სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში ბრალდებულნი არიან კონტრდაზვერვის სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი დავით დევნოზაშვილი და საშილო აღსულების მერვე დაწესებულების ყოფილი დირექტორი ალექსანდრე მუხაძე. ფოტოგრაფები ნათია და ირაკლი გედენიძეები, გიორგი აბდალაძე და ზურაბ ქურციკიძე ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს 2011 წლის ივლისში. თავს დამნაშავედ არც ერთი მათგანი არ ცნობდა, თუმცა მოგვიანებით დანაშაული აღიარეს. ნათია გედენიძე გირაოს სანაცვლოდ წინასწარი პატიმრობიდან მალევე გაათავისუფლეს, დანარჩენები კი 2013 წლის ივლისში საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 26 აპრილის განცხადებით მიმართა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას, სახალხო დამცველსა და საქართველოს საზოგადოებასა, და მკვეთრად გაიმიჯნოს სასამართლოსა და მოსამართლეების კრიტიკა მათი შეურაცხყოფის ლანძღვისა თუ მათი დაშინების მცდელობისაგან. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ასეთ გათვალისწინებული უნდა იყოს მოსამართლისა და სასამართლოსთან მიმართებით დასაშვები კრიტიკის ფარგლები, ასე უნდა დადგინდეს განხილვაში მყოფი საქმეების მედიაში გაშუქების სტანდარტები. აღნიშნულ მოთხოვნას დემოკრატიის უკან ნაბიჯის გადადგმას უწოდებენ არასამთავრობო სექტორისა და მედიის უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ეს ყველაფერი ცენზურის აღდგენას გამოიწვევს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. 26 აპრილს თურქეთში დააპატიმრეს 1000-ზე მეტი კაცი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ სასულიერო პირ ფეტურა გიულენთან კავშირში. იმავე საბაბით თანამდებობიდან დაითხოვეს პოლიციის 9000 თანამშრომელი. თურქეთის მედიის თანახმად, ეს არის ბოლო თვეების განმავლობაში ჩატარებული ერთ-ერთი უმსხვილესი ოპერაცია იმ მოძრაობის წინააღმდეგ, რომელიც თურქეთის ხელისუფლების თანახმად გასული წლის ივლისში არ შემდგარი სახელმწიფო გადატრიალების უკან დგას. იუწყებიან, რომ პოლიციამ ქვეყნის 91 პროვინციაში ერთდროულად ჩაატარა ოპერაცია, რომელშიც 8500-მდე სამართალ დამცველი მონაწილეობდა. საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლომ უარეთქა კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რამუშ ჰარადინაის ექსტრადიციაზე, რასაც ესწრაფოდა სერბია, რომელსაც სურს სამხედრო დანაშაულისათვის გაასამართლოს ჰარადინაი. ექსტრადიციის ნაცვლად სასამართლომ 27 აპრილს კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დრის გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო. ამ წუთიდან მე თავისუფალი ადამიანი ვარ და ვიმედოვნებ, რომ შევძლებ კოსოვოში დაბრუნებასო, განაცხადა რამუშ ჰარადინაი. მის პარტიზანთა მეთაური იყო 1998-99 წლებში კოსოვოს დამოუკიდებლობისათვის მიმდინარე ომში სერბია. ჰარადინაის ბრალს დებს ომის დანაშაულებების ჩადენაში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენ ეთერი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
fall apart. Anybody's mask and bread. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you want to stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh baby, it's talking, talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, baby, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I say those things you want to hear. If you help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, it's talking to you. Well, I don't wanna hide away, hide away without.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
We have the technology.
the Champs-Élysées, Saint-Michel, Beaujolais way. I recall the two men in those Parisian days. Looking back at the photograph, those summer days spent outside on corner town. Ooh, I could write you paragraphs about my old Parisian days.
Ვენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთი. ამ თქონს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინო როდენაა უძღვები. ჰაერის ტემპერატურის კლებამ წლევანდელ მოსავალს სერიოზული პრობლემა შეუქმნა. საქართველოს ქალაქებში გარევაჭრობის აღკვეთის პროცესი გრძელდება. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ დაასრულა დეკანოს გიორგი მომალაძის საქმის გამოძიება და ის არსებითი განხილვისთვის გაუგზავნა თბილისის საქალაქო სასამართლოს. პროკურატურის ინფორმაციით, გამოძიების პროცესში მოპოვებული მტკიცებულებები დადასტურდა განზრახ მკვლელობის მომზადება ანგარების მიზნით, რაც სასჯელის სახე და ზომად ითვალისწინებს 16-დან 20 წლამდე პატიმრობას. პროკურატურის ცნობით, გიორგი მომალაძე ციანიდის გამოყენებით ამზადებდა პატრიარქის მდივან რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობას. თბილისის საქალაქო სასამართლოს პირველი წინასასამართლოს ხდომა 5 მაისს გამართება. პროკურატურის განცხადებითვე გამოძიება გრძელდება რამდენიმე ვერსიაზე, მათ შორის დაგეგმილი შესაძლო დანაშაულის სხვა ობიექტების და სავარაუდო თანამზრახველების დადგენის მიზნით. დეკანოზი გიორგი მამალაძე, რომელიც თებერვალში დააკავეს, თავს დამნაშავედ არცნობს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოწმეთა დაკითხვით განახლდა ეგრეთ წოდებული ფოტორეპორტიორების საქმის არსებითი განხილვა. მათ მიმართ ძალადობით და პირადი ღირსების შეურაცხყოფით სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში ბრალდებულნი არიან კონტრდაზვერვის სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი დავით დევნოზაშვილი და სასჯელ აღსრულების მეორე დაწესებულების ყოფილი დირექტორი ალექსანდრე მუხაძე. ფოტოგრაფები ნათია და ირაკლი გედენიძეები, გიორგი აბდალაძე და ზურაბ ქურციკიძე ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს 2011 წლის ივლისში. თავს დამნაშავედ არც ერთი მათგანი არ ცნობდა, თუმცა მოგვიანებით დანაშაული აღიარეს. ნათია გედენიძე გირაოს სანაცვლო წინასწარი პატიმრობიდან მალევე გაათავისუფლეს, დანარჩენები კი 2013 წლის ივლისში საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე. საქართველოში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ხელახალი გამოძიება დაიწყო მთავარმა პროკურატურამ, რომელმაც 2016 წლის დეკემბერში უდანაშაულოდ აღიარა 4-ვე ფოტორეპორტიორი. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე დღეს თბილისში იმშელეს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა. განათლების და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაშმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა იწყებს ხელმოწერების შეგროვებას პროექტის ოფიციალურად ინიცირების მიზნით 5-დან 15 მაისამდე კი პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე საერთო სახალხო განხილვის ფარგლებში შეხვედრებს რეგიონებში გამართავს. საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული ვენეციის კომისიისგან და სახალხო განხილვის შედეგად მიღებული რეკომენდაციები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის რეგიონების ნაწილში ღამით ჰაერის ტემპერატურის ვარდნამ სერიოზული პრობლემები შეუქმნა ყურძნის და ადრეული ხილის მოსავალს. გორის მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე სოფლებში ამ დღეებში 4 გრადუსიანი ყინვა იყო, რაც აპრილის ბოლოსთვის საკმაოდ უჩვეულო მოვლენაა. გლეხების ნაწილი მოსავლის თითქმის 100% უკვე განადგურებულად მიიჩნევს. სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები კი საბოლოო დასკვნის გამოსატანად კიდევ რამდენიმე დღით მოცდას ამჯობინებენ. თემას გორი განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
ორი დღეა შიდა ქართლში ტემპერატურა ღამის საათებში 0-ს ქვემოთ ფიქსირდება. ეს კი აყვავილებულ ხეხილს ანადგურებს. მოსალოდნელი ყინვების შესახებ მოსახლეობა ადრევე გააფრთხილეს. ზოგიერთმა ფერმერმა ხეხილის ბაღებში ღამის საათებში კოცონიც დაანთო, მაგრამ ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა. ფოთლები შეტრუსულია, ყვავილები გაშავებული, ვას უკვე კვირტიც სცვივა. ადგილობრივი გლეხების აზრით შესაძლოა კვირტი არც მომავალ წელს გამოვიდეს. გორის მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე სოფლებში მოსავლის 100%-ით განადგურებაზე უკვე საუბრობენ.
აი შევხედოთ ახლა, კაკლებს აღარაფერი აღარ არის.
არც კაკალი,
არც გარგალია, აღარაფერი. აი ხოლმე გაშეებულია, აჰა.
ვარდი 100%-იანი. გადარჩენილია ცოტა იმ ბალი და ხილი რა. კურკოვანი არის ცოტა გადარჩენილი. დანარჩენი აფუჭებულია.
ტიც ვეღარ გამოიტანს ისეც. მოსამართლეებო, ვაზი ნახევარ შეიძლება წავიდეს ხელიდან. ება სხვა წლები უნდა რომ დარგო დააფესვიან, რომ მე გაიტანოს ეგეთ ერთები გააკეთოს. მოსავალი მეერო.
როგორია ეხა ეცვალები და შეყურებ, ხო ამას შეყურებ. მარტო მე კი არა ვარ ამ დღეში.
სასა ხილიანი ბაღებია, ყველაფერია გაფუჭებული. 100%-ია ვაზი, 100%-ია კაკალი, კარგალი, ჭერამი. ვაშ ჭერეთობა თუ არ დათმა და გამოვიდა, გაკვეთლებულია ყველაფერი.
ზოგიერთ სოფელში ტემპერატურა მინუს 4 გრადუსამდე დაეცა. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ აპრილის ბოლოს ტემპერატურის ასეთი მკვეთრი დაცემა ჯერ არ ახსოვთ. სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები ახლა ზარალს ითვლიან. ისინი ხეხილს 5 დღის განმავლობაში დააკვირდებიან. აგრარული საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელის მალხაზ ლომსაძის წინასწარი ვარაუდით ზარალი 80%-ს უახლოვდება. მისი თქმით, თუ 5 დღეში ხეებს მოყინული კვირტები და ფოთლები დასცვივა, ეს უკვე 100%-იანი ზარალის მანიშნებელი იქნება.
4-5 დღის შემდეგ გვექნება ძირითადი შედეგები, დაველოდოთ და მერე განსაზღვრავთ, უკვე რამდენი პროცენტი იქნება შენარჩუნებული. თუ თქვათ, არ დაიწყო ჩამოცვენა დაზიანებულმა კვირტებმა, შესაბამისად, კარგი შედეგი შეიძლება მიიღოთ, თუ არა და საფუხაროდ ალბათ ვერ იქნება ის შედეგი, რომელიც გასაოცარს იყო.
გორის მუნიციპალიტეტში ვითარება რთულია. ადგილობრივი ფერმერების მთავარი შემოსავალი სწორედ მოსავალზეა დამოკიდებული. გლეხების ნაწილს ხეხილის ბაღები დაზღვეული ჰქონდა და სადაზღვევო კომპანიები ზარალის დათვლას ერთ კვირაში დაიწყებენ. მაგრამ წინასწარ უკვე შეიძლება იმის თქმა, რომ ადრეული ხილი ბაზარზე დეფიციტური იქნება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გარევაჭრობის აღკვეთის პროცესი გრძელდება საქართველოს ქალაქებში. ბორჯომის პარკის მახლობლად მდებარე ჩიხურების მფლობელებს დილით აღებული დახვდათ ჩიხურებს გარეთ განთავსებული კონსტრუქციები. აკრძალვა მიუხედავად იმისა, რომ ვაჭრობის გაგრძელება ჩიხურებში შეუძლიათ მათი პროტესტი გამოიწვია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევლაშვილი კი ამბობთ.
ბორჯომელი მოვაჭრეების უკმაყოფილება სავაჭრო ჩიხურების წინ გამოტანილი დახლების აღებამ გამოიწვია.
ღამე რა უფლებით ასე ვერაგულად მოვიდნენ და გადაყარეს ამოდენა სხვისი მაგიდა მედგა.
9 აპრილის ქუჩაზე ცენტრალური პარკის მიმდებარე ტერიტორიასთან მოვაჭრეებს ტერიტორია 2015 წელს ერთწლიანი სარგებლობით გადაეცათ, რომელიც შემდეგ აუქციონის წესით ბანკიდან აღებული კრედიტით შეიზღიდეს.
200-ით ბანკში რა. აი 45000 ლარი დამიჯნეს კიფიანმა ეს პატარა ჯიხურები 45000 ლარი. საიდან ვიხებ?
კიფია საცალია ხალხისთვის, საერთოდ გვინახია თვალი? მე თუ ეს არ გავკიდე და არ გამოვიტანე და ხალხს არ დავანახე, აქ ვინ მოვა?
მურაბები მინდა დავაწყო ის სად აი
ერთხელ ამოვიდა რომელიმე იქიდან და ეკითხა ბრაგიჩი წყალი ჩვენა და გვაქვს პალეტი ჩვენა და გვაქვს შუაღებული იყო ყველაფერი მაგიდები გადაყრილი წაღებული მაგიდები
დაზარალებულების მტკიცებით სავაჭრო ობიექტი ძალიან მცირე მოცულობის არის, რის გამოც გასაყიდი ნივთები და პროდუქტი ჯიხურში არ ეტევა. ამბობენ რომ 10-მდე ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი ნავაჭრიდან მიღებული თანხაა.
პატარა 4 ჯიხურში ტენდეში გავიმარჯე და გადამაგდენეს 35000 ლარი. მაშინ არაფერს არ გვეუბნებოდნენ. ეხლა რომ გავიდე 1 წელი, აგერ მოვიდე წუხელ ღამე და გადაგვიყარეს ყველაფერი. საერთოდ აღარაფერი აღარ ვარდა რა. გავარ აგერ 2 კაპიკი, მინდა რომ ვიშოვრო ჩემში საყავოს მოუტანო 2 პატარა ლუკმა ვაჭავო.
პირველი მე მოვიდი და ვინახე არაფერი არისო. ეს სახლიდან ამოტანილი დიდი მაგიდა მქონდა, რომ ვერ მოერივნენ, გაუსრია და დამტრაული გდია აგერ და დანარჩენი მაგიდები წაუღიათ ყველაფერი. რომ არ გვავაჭრა გარეთ იზოლებულები ვიყავით, რომ ჯიხურები აგვეყო და ამ ხელა ფული გადა ვიხადეთ ამ ჯიხურებს.
ვაჭრობისთვის ჯიხურები აქვთ გამოყოფილი. საზოგადოებრივ სივრცეს კი ნუ დაიკავებენ, განმარტავს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ანზორ სვანიძე. 2012 წლის საკრებულოს დადგენილებაში მითითებულია ადგილები, სადაც გარე ვაჭრობა იკრძალება. მათ შორის არის 9 აპრილის ქუჩა. ანზორ სვანიძის თქმით, სავაჭრო ობიექტების გადაცემისას შეთანხმება შედგა ჯიხურებში ვაჭრობაზე და არა მის გარეთ. გამგებლის მოადგილის მტკიცებით, აღებული კონსტრუქციები კეთილმოწყობის სამსახურის ტერიტორიაზე ორიაზე ინახება, რომლის წაღებაც მეპატრონეებს ნებისმიერ დროს შეუძლიათ, თუმცა ქალაქში დახლებს ვერსად განათავსებენ.
ჯიხურებს ვინც არიან, იმათ აქვთ თავიანთი ფართი და უნდა ივაჭონ შიგნით. გარდა ამისა არიან გარეთ დრომები, რომლებიც ფარავდნენ ის სკვერის ტერიტორიას, მოხდა ჩვენი კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ. უბრალოდ დემონტაჟი და არანაირი დაზიანება იქ არ მოხდა. ეს იყო ძირითადად ხის კონსტრუქციები და თუ ამ ხის კონსტრუქციების წაღების სურვილი აქვს ჩვენ დასაწყობებული ვარ ეს და პრობლემა არ არის, უბრალოდ იმ ადგილზე ვეღარ განათავსებენ.
ადგილობრივი ხელისუფლება ყოველდღიური კონტროლის გაგრძელებას გეგმავს, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მოვაჭრეები დახლებს ისევ განათავსებენ, მუნიციპალიტეტი იგივე ზომებს მიიღებს.
მაიოლა შუმაგი ამბობთ ბორჯომში გარევაჭრობის აკრძალვის პროცესზე. ქალაქის განაშენიანების გეგმაში ცვლილება შეიტანა ქუთაისის თვითმმართველობამ. საკითხის ინიციატორმა მერიამ საკრებულოს უმრავლესობისგან მხარდაჭერა მიიღო, ხოლო ოპოზიციის გამბრალდებები. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი კი ამბობთ.
Kutaisis საკრებლოს ხდომაზე სიტყვიერი დაპირისპირება და ურთიერთბრალდებები მოჰყვა ქალაქის განაშენიანების რეგულირების გეგმაში შესატანცვლილებას, რომელიც მისნად ისახავს მიწათსარგებლობის ზონირების დაზუსტებას. საკრებლოს დამოუკიდებელი წევრის ნატო ქათამაძის განცხადებით, ჯავახიშვილის ქუჩაზე ბენზინგასამართი სადგურის მშენებლობის გამო ახლომდებარე საცხოვრებელი კორპუსების მოსახლეობამ სასამართლოს მიმართა და მშენებლობის შეჩერებას ითხოვს. ნატო ქათამაძის მტკიცებით, ბენზინგასამართი სადგური მეორე ზონაში შენდება, რაც კანონით აკრძალულია, ამიტომ მერია ცდილობს შეცვალოს 2008 წელს დამტკიცებული ზონირების გეგმა.
სასამართლო მიიღო წარმოებაში საქმე, ქალაქ ქუთაისის მერია ამოპასუხა, ისინი ამ პროცესს წააგებენ და ცვლილებას ახორციელებენ უკვე ქუჩების ჩამონათვალის დაამატეს, თუმცა ერთი მინიშნებით, რომ პირველი მეორე ზონა დაწერეს, მესამე ზონა არ მიუთითეს და ქალაქის მერის პოზიცია იყო, თუნდაც მესამე ზონა რა თუნდაც, ისედაც პირველი და მეორე ცნობილი ვარი, ორსო გამო სამსრო გამოაკლო არის ერთი და კარგი მათემატიკა იცის და თურმე დოკუმენტში ეს არ უნდა იყოს აღწერილი, ეს არის პირდაპირ მიმართული იქეთ, რომ სასამართლო პროცესს ეს ეშინია, დიახ ჩვენ ამ პროცესს მოვიგებთ და სირცხვილი ქალაქის ხელისუფლების.
ქუთაისის საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრის ნატო ქათამაძის ბრალდებას არ იზიარებს ქალაქის მერი შოთა მურგულია. მისი განცხადებით ცვლილებები არ ეხება მიწათსარგებლობის ზონირებას და მხოლოდ კოეფიციენტები დაზუსტდა.
ქალაქში პირველი, მეორე და მესამე ზონა არის განსაზღვრული, ეს 2008 წელს არის განსაზღვრული და ამის რუკა არსებობდა, შეიძლება შეეშალოს ვინმეს, მაგრამ რა უხსნი მე უნდა მიხვდეს, რომ ქალაქი არის დაყოფილი როგორც მიწათსარგებლობის ზონირების მიხედვით, ანუ სად რის აშენება შეიძლება და რა კოეფიციენტები არსებობს, და მეორე ზონირება არის ფასებთან დაკავშირებული ზონირება, რომელიც გულისხმობს სად რა გირს მიწა. ეს შეიძლება ერთმანეთს არ ემთხვეოდეს. მაგალითად, ნიკიას ქუჩაზე ქალაქის გასასვლელი პირობითად არის სამე ზონა, სადაც მაღალი მშენებლობები ნებადართულია, მაგრამ ფასი იქ ქუჩის განაპირა არის უფრო მაღალი, ვიდრე მესამე ზონის, ანუ მეორე ზონის პირველი კატეგორია გვაქვს მინიჭებული.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განმარტებითვე მიწის ნაკვეთი, სადაც ბენზინგასამართი სადგურის მშენებლობა დაიწყო, მოქმედი სამშენებლო რეგულაციის ზონირების რუკის მიხედვით არა მეორე, არამედ მესამე ზონაში მდებარეობს. ქუთაისის მერიამ ჯავახიშვილის ქუჩაზე ბენზინგასამართი სადგურის მშენებლობისთვის ნებართვა გასული წლის 23 დეკემბერს გასცა. ბენზინგასამართი სადგურის მშენებლობას ჯავახიშვილის ქუჩაზე მცხოვრებთა პროტესტი მოჰყვა. ისინი საცხოვრებელი კორპუსის მახლობლად მსგავსი ობიექტის მშენებლობას საფრთხის შემცველად მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ მჭიდროდ დასახლებულ უბანში ბენზინგასამართი სადგურის ფუნქციონირება დაუშვებელია.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. კვლავ ძლიერი ქარია დასავლეთ საქართველოში. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ ფოთსა და ქუთაისში ქარიშხალმა რამდენიმე შენობა სახურავი გადახადა და მოგლიჯა მრავალწლიანი ხეები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ასრულებს ოფიციალურ ვიზიტს ბუქარესტში. დღეს ის შეხვდა რუმინეთის პარლამენტის ორივე პალატის სპიკერებს. გუშინ შეხვედრა გაიმართა რუმინეთის პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტთან. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრმა კახა სოფრომაძე დღეს განაცხადა, რომ მოსამართლის შეურაცხყოფაზე საკანონმდებლო რეგულაციის დაწესების თაობაზე მიმდინარე დისკუსიის ფარგლებში ამ ეტაპზე სანქციებზე საუბარი ზედმეტია და თემა წამოწეულია მხოლოდ სამსჯელოდ. იუსტიციის საბჭოს ინიციატივას აკრიტიკებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, დამოუკიდებელი ექსპერტები და მედია საშუალებების წარმომადგენლები. მათი შეფასებით, თუ ინიციატივა კანონში ცვლილების სახეს მიიღებს, მას პარლამენტმა მხარი არ უნდა დაუჭირონ, რადგან ეს არის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. დღესვე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭომ განაცხადა, რომ იუსტიციის საბჭოს ინიციატივა, რომ მოსამართლეებთან და მათ საქმიანობასთან მიმართებით გამოხატვის და გაშუქების განსაკუთრებული სტანდარტი დაწესდეს, მედიისთვის ცენზურის დაწესების მცდელობას ჰგავს. პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტმა ირაკლი სესიაშვილმა დღეს მთავარ პროკურატურას მიმართა ნაციონალური მოძრაობის განცხადების გამო, რომლის თანახმად სესიაშვილის ვაჟი მონაწილეობდა ავტომანქანის ქურდობაში და ეს ფაქტი სამართალდამცავებმა დამალეს, როგორც სესიაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა ავტომანქანაში თითის ანა ბეჭდი აღმოჩენილი იყო, რადგან ეს ავტომანქანა მისი შვილის მეგობარს ეკუთვნოდა. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote and later found out that she was wrong became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story, and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Erdley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Erdley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Erdley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Erdley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Erdley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdley's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. The CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Crew also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator, basically, in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, About one in every three bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.